Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji ste Pronićeš me svega i poznaješ, moj današnji gost Zlatko Krznarić iz Čakovca. Dobrodošao.
Hvala lijepa na pozivu, hvala što ste me pozvali.
Hvala na odazivu. Pa u ovoj emisiji svjedočimo zapravo nekako vrijeme prije Krista i poslije Krista. Što nas je ono dotaknulo da živo počnemo živjeti svoju vjeru, onaj susret s Gospodinom koji mijenja sve.
Pa za mene je to susret u svetoj ispovjedi. Svetoj ispovjedi koja mi je pokazala da je Bog živ. Svetoj ispovjed nakon koje sam primio odrešenje od grijeha i to shvatio da nije bio razgovor s čovjekom, nego susret živim Bogom.
Jer je samo da tu prekinem. Jesi se posebno pripremao za tu ispovjed?
Ne, pripremao me Gospodin, a ja sam samo imao želju za promjenom života, jer sam shvatio da bez Boga čovjek je kao bez ičega. I jednostavno u trenucima, iako sam odgojen katolički, primio sakramente, sve to, ali u onim trenucima života kad sam se udaljio od Boga, kad sam ga odbacio, sa sreća da je to trajalo svega par mjeseci, kad sam shvatio da je zapravo moj život u jednoj tami i u jednoj praznini i da je ta praznina ono što nedostaje, a to je Bog. I kad sam se vratio k njemu, onda se vratila radost, onda se vratio život. A to sam primio nakon odrješenja od grijeha i s osjećajem da je stvarno pala jedna ogromna vreća blata s mene. To se dogodilo 93. u 10. mjesecu.
Pa ta praznina, ta crnina, da li je riječ o nekakvom osjećaju ili nekakvim životnim okolnostima koji su te bacile na koljena?
Pa ne, bio sam mlad. Imao sam tada dobar motor, dobar auto, sportom sam se bavio, sve je bilo super.
Pa to je ono sve što želimo nekako,
da,
ovo svijetom.
Ali sam, imao sam i djevojke i tako, ali sam shvatio jednostavno da nešto mi fali.
Pokraj sveg tog obilja.
Da, a to je Božja prisutnost, to je život sa njim.
Ideš.
I tad se dogodila ta sveta ispovjed kod Frante Barišića koja je trajala sad vremena i koja mi je okrenula novu stranicu. Tad sam doživio susret s njim i tad smo krenuli skupa dalje. Često sam odlazio nakon toga na duhovne obnove, na seminare i uživao u svemu tome, tražeći Boga, tražeći sebe, tražeći svoje mjesto pod suncem u zajedništvu s njim.
Ok, da li ti se činilo ono prijašnja vjera, očito je bila i mlaka, jeli? Da li je to sve onda zaživjelo ili je to sasvim neko novo iskustvo?
Vjerujem da zapravo svi mi koji smo u tradicionalnim obiteljima primiš sve sakramente onako po pesu na vrijeme i sve to, da je to na razini ideš zato jer su to mama i tata rekli, ideš zato jer sve to izgleda dobro, ali u stvari ako nemaš istinski susret s Bogom, ako nemaš tu pripadnost njemu, ako nemaš iskustvo ljubavi Božje, onda u jednom trenutku to dođe pod upitnik. Meni je to došlo pod jedan veliki upitnik i odbacio sam, jer sam smatrao da je u svijetu kad ideš linijom manjeg otpora, kad uzmeš što ti život pruža, je to bolje. I Bogu hvala za
više
moju
užitak,
mamu. Da, Bogu hvala kad je moja mama puno molila za mene, moja sestra koja je tad vjeronauk katekumenima predavala i tako, bilo je više ljudi koji su za mene molili i evo, to je ta milost na koju Gospodin nije mogao odgovoriti, znači kroz njihove molitve ja sam spašen.
Dakle, nakon te ispovjedi, da li je bilo teško pomiriti način na koji živimo sa tim iskustvom živog Boga? Jer obično ponekad nam je grijeh i grešne navike prepreka tom autentičnom životu.
Da, ali ja sam, recimo, evo jedan detalj, znači u vremenu kad sam odbacio Boga, onako s dječkima kad smo znali izaći subotu van.
To je srednja
van,
škola? Je.
Ne, to je mojih 20 godina, onak mladenački život. Znači, znao sam popiti tuborka, onak hladan pivo. Onak lijepo mi bilo da se još flaša rosi, onak kad ti daju, ne? I tak, možda 3, 4, 5 piva za izlazak. I interesantno, nakon te ispovjedi meni je piva počela biti bljutava. Znači, uopće nisam imao potrebu za alkoholom. Dan danas ne pijem alkohol, ne pušim cigarete, kavu ne pijem. I tak, jednostavno, doživio sam potpuno oslobođenje, baš promjenu života. Fizički, emocionalno i to me preporodilo.
Zapravo te gospodin je iscijelio odmah u tome.
Pa smatram da da, zapravo je ispovjed egzorcizam nad nama i ima tu snagu da nas oslobodi od naših slabosti i grijeha.
Čak što više, egzorcisti kažu da je dobra ispovjed jača od egzorcizma.
Apsolutno, znači ja sam svjestan koliko je važna ispovjed. Ne znam, nije sad tema ispovjed, ali nekako smo se zakvačili na nju.
Ali ja, ona recimo, nam je potrebna.
Moje iskustvo, kad negdje idem govoriti javno, svjedočiti za Boga, da je vrlo važno najprije ići na ispovjed. I zapravo što kraći razmak između ispovjedi i govora, to je milost. Da ti je čisto srce, jer samo će čisto srce gledati Boga. I čisto srce je protok Duha Svetoga. I kad mi izađemo iz ispovjedi, ako je bila čestita, ako je bila do kraja, ako su se razgolio, ako se stvarno preda svoju dušu Bogu u toj ispovjedi, to te Bog na novo rodi. I to je svaka ispovjed.
Kako se često ispovjedaš?
Svaki tjedan. I često nisam shvaćao prvu Božju zapovjed. To se najčešće ispovjeda. Jer iz toga proizlazi sve ostalo.
Mi zapravo... Ima i ona poslovica, ako ti Bog nije na prvom mjestu, ništa u tvom životu nije na svome mjestu.
Apsolutno, ali hoću reći, prvo Božja zapovjed, zapravo smo mi premalo svjesni koliko je zapravo u njoj veličina, da premalo ljubimo Boga, premalo, ne ljubimo ga svim srcem, svom snagom, svom dušom. Kad bi to shvatili, bili bi sveti, život bi bio drugačiji. I kroz tu prvu zapovjed zapravo padamo. Ja vozim kamion, na primjer, i meni najbitnije je kroz dan ići na svetu misu. I to je velika milost. Ja zapravo želim živjeti s Bogom. I ja sam ko suha smokva ako sam bez Euharistije. I nemam ploda. Za mene je premalo jedan po tjedno. Svaka čast ljudima koji to održavaju. Ali ako želiš biti bliže Bogu, on te ono uvijek poziva na više. Evo recimo, sad prije možda dva, tri tjedna, vozim kamion šumar i idem obično iz Gorskog Kotara prema Čakovcu i ja shvatim da misa počne u 6 to je kod Sesveta, mislim da se zove kod Popovca tamo o glavnom, ili Soblinec, kako se zove župa.
A čekaj, nisam siguran. Onda prije vidiš gdje
pazite,
je raspored
ja
misa.
Znam gdje su mise i onda balansiram ili je Karlovac ili su Delnice ili gdje god, samo da stignem sve tu misu. Ja dođem na jedan parking tamo blizu crkve i sparkiram kamion i vidim tam neki broj telefona, zovem toga vlasnika, da li bi mi dozvoli da tu sparkiram kamiona punoga s trupcima, da idem samo pola sata na svetu misu. Namjerno mu velim svetu misu, rekao, ovoga, pa šta bude, ne? Ako je nevjernik, bu me otjerao, ako je vjernik, bu reke, nema problema, ne? I on velim svetu misu, pa šta to ovoga? Pa da, ono, radni dan, ali meni to važno. Dobro, može. I on za pol sata završi misa, ja dođem do kamiona, neki čovjek stoji tamo, veli, ja sam taj koji sam razgovara s vama, veli, došao sam vidjeti kako to da je ta sveta misa vama tako važna, vi ste sad stali s puta, s punim kamionom, došli na svetu misu u radnom danu, pa kaj je to tako važno? Ja vam počnem svjedočiti o svome životu, da sam sve izgubio, da je Bog došao u moj život, da mi se sve posložilo, da sam otac petero djece, da zapravo moj život nema smisla bez Boga, bez Euharistije, da je on živ. I on to meni tako zapanjeno sluša. I onak sav oduševljen, na kraju mu poklonim svoju knjigu i negdje kroz otprilike 2 sata ja sam već došao doma iz tovari kamiona, pošaljem mi poruku, slušam vaše svjedočanstvo negdje na YouTube-u, plaćem, zahvaljujem što sam vas imao priliku čuti, vidjeti, što ste došli na svetu misu, na neki način ste mi ono, oduševili ste mi, promijenili ste mi život, hvala vam. Ne? Zapravo, sveta misa je izvor i mi kršćani često puta trebamo plivati uzvodno, zato idemo prema izvoru, jer idemo prema gospodinu, jer je Duh Sveti bistra, živa voda, pokretna, nije stajačica, nego mi trebamo biti u duhu i gorljivi i vatreni, a ne, rekao bih, mlaki, ravnodušni, nego autentični, hrabri, odvažni.
Ovo, kad si rekao stajačica, znamo što se događa s vodama koje nisu protočne, pretvaraju se
u baru,
i to smrdljivo. Ovo što si rekao ovom čovjeku, da se izgubio sve, to se dogodilo nakon ovog obraćanja.
Tako je.
To ono, jer obično mislimo, kad se obratimo, život će nam krenuti ono, onako ljestvica više, bit će nam bolje. Što se to dogodilo?
Zapravo, kako vrijeme odmiče, tako sam sve više svjestan koliko je zapravo, kad si spreman nešto pretrpjeti za Gospodina, onda je to velika milost. Jer
ali to je uvijek, svjedočanstvo vjere.
Da, uvijek ispred slave Božje najprije ide poniznost. I Bog nas često puta mora izresetirati, mora nas negdje spustiti na zemlju. I kad čovjek doživi nekakvu poteškoću, križ, zapravo onda najjače moli, najiskrenije. Jer često zaboravimo kad nam je dobro, pa ono, sve je dobro, pa Bog je tu negdje sa strane. Ali kad nas život stisne, onda zapravo ga tražimo svim srcem.
Zato što samo njega ima onda.
To je isto kao kad se ti moliš na autocesti s tempomatom, voziš, ili kad se počneš moliti, ideš nizbrdo kočnice i te otkaže. Nije to isto. Onda ćeš odjedan put vriskat, vapit, a ovo je laganini. Tako da evo, 2011. godine ulagali smo naš cjeloživotni metak na gradnju nekretnina na moru i napravili jednu zgradu, zaradili na Pagu, išli dalje na Krk, tamo nas čovjek opljačkao za sve. I u 39. godini, dakle 2011. ostao sam bez ičega. Ostao sam opljačkan za sve što sam čitav život stvarao i moja supruga i ja, i uz to imali smo onaj još prekrasan kredit u švicarskim francima, sve je bilo pod hipotekom. Da, i naša kuća i kuća naših roditelja. I dakle, išao sam kilometar od kuće na posao i na jednom mostiću koji je bio zaleđen, zavrtio se i stao na mjestu. Na to je naletila jedna gospođa koja mu je darila. Priklještila mi oba dvije noge i lijevu su mi morali amputirati. I prvo sam izgubio sav novac. 3 tjedna nakon toga stečaja dogodila mi se ta nesreća. Amputirali su mi stopalo i ležim u bolnici, desna noga u gipsu, pokrpana, lijeva amputirana, nema je. I pitam se, Bože, zašto baš ja? Zašto me tučiš tako snažno? Zašto moram sve ovo izgubiti? Bože, gdje si? I tko je gasno svjetlo u mome životu? I tad je to svjetlo vjere, ljubavi i nade donijela moja supruga, moja Sandra. I rekla mi je, Zlatko, ja sam trudna 2 mjeseca s našim 5. djetetom. Ja sam se pitao što će reći, jer ona je kućanica i kad bi se zaposlila ne bi bilo dovoljno za ratu kredita, kamoli za drugo. Ja sam taj koji zarađujem za obitelj. Međutim, ona me uhvatila u tim trenucima moje tjeskobe i muke na mom bolesničkom krevetu za ruku i rekla mi najljepše riječi. Rekla mi je, Zlatko, taman da smo od sada tak siromašni da više nikada i ništa u životu nemamo. Ja neću pokleknuti. Ja sam majka. I dati ću život tome djetetu jer Bog ima plan za nas. Ja kad je ona to izgovorila, ja sam znao da Bog to mora čuti. Ja sam znao da u trenutku kad je izgledalo da sam sve izgubio, nisam izgubio najvrijednije. To je ljubav moje žene i vjernost Bogu. I
koliko su riječi ljekovite.
Koliko su riječi ljekovite, koliko su velike. Koliko je moja žena sveta, koliko je zapravo njezina ljepota nutarnja, predivna,
zapravo
i ona vanjska.
Zapravo njezina gruba riječ u takvom trenutku, ona bi tebe pokosila.
Da, ali ona je rekla, pa da ništa više nemamo, da nam socijalna služba zbog neimaštine to dijete mora uzeti. Ja ću mu dati život, jer Bog ima plan s njim, Bog ima plan s nama.
To je točno blagoslov.
A, to je najveći blagoslov. I na to je došao bolnički kapelan, veličasni Milan, i pitao me ono, kako sam ja mu ispričao sve jadikovke svoje, još kažem, nisam uplatio kasku, policu životnog, 2,5 milijuna kuna sam trebao dobiti, imao sam na 7 godina, sad nisam uplatio ništa od toga. I on meni kaže, Zlatko, to je prava stvar. Kaže mi, do sad si bio katolik na papiru i to je ništa, isto kao i tvoji problemi, dragom Bogu, jer danas te zove da mu predaš svoj život. Ako si to spreman svjedočiti, ako si to spreman učiniti, svjedočit ćeš u njemu, jer imat ćeš pravu radost koja ti ne daje novac i zdravlje, nego koje ti daje dragi Bog. Ja sam ga gledao, mislio sam da je lud, ali otišao sam u lidskim kolicima dole u bolničku kapelicu i predao sam svoj život Bogu. Spustio se neki mir na mene. i kao da sam napravio najvažniji ugovor, bez tinte i bez papira, s dragim Bogom. I tad je počela moja avantura s njim. Eto.
Životna avantura, doslovno.
Pa predivna, i danas živim tu svoju radost sa Gospodinom. Danas živim, evo, tu njegovu blizinu. I jako sam sretan zbog toga.
Oče, nam se čini nakon takvog jednog iskustva, nakon jednog takvog predanja, da više zapravo neće biti suhoća u našem životu i da bi trebalo sve biti lako, da nam je Gospodin nekako blizak i jasan. Da li ta blizina Gospodina kojeg živiš je i uvijek tako bliska, ona, jer mi smo ljudi osjećajni, naš često ti osjećaji vode kroz život što ne bi trebalo, ali znamo se osloniti na osjećaje.
Da, pa nekak, ja bih rekao, jako volim euharistijsko klanjanje. Jako volim biti pred presvetim. U našoj župi, u Nedelišću, župnik jednomjesečno ima cjelodnevno klanjanje. I ja tad, kad je taj dan, ako je to radni dan, ja praktički uzmem si slobodno, ne radim. Za mene je to najvažniji dan. Ja sam cijelo vrijeme tam. Ne postoji vrednije, ne postoji važnije nego biti s Gospodinom. Evo, prije nekih 10 dana smo se vratili iz Međugorja i nešto sam trebao drugo raditi, i onda mi je Gospodin rekao u nutrini, ja sam rekao: Gospodine, šta da sad radim, ovo ili ono, ne? Gospodin mi je samo rekao: daj mi svoje vrijeme i ja ću tebi dati svoju vječnost. Mi ono što imamo je naše vrijeme. Ako želimo svoje vrijeme provoditi s Gospodinom u njegovoj prisutnosti, u klanjanju, tad smo zapravo blagoslovljeni, tad on daje smisao našem vremenu, jer ne postoji bolje iskorišteno vrijeme nego biti s Bogom. Evo, malo prije kad smo se susreli, bili smo zajedno na klanjanju. Meni je to klanjanje, ujedno u Varaždinu imamo trajno klanjanje, znači kapelicu trajno klanjanje, 24 sata, ljudi dolaze, neprestano se klanjaju. Pred Isusom, moja supruga i ja smo koordinatori satova, ona za jedan sat, ja za drugi. Često volim biti s Bogom, volim biti u njegovoj prisutnosti, moliti se pred presvetim da Isus položi svoje svete ruke na tu i tu osobu, zagovarati za nekog. I događaju se veliki blagoslovi. Svake subote dečki se okupljamo u subotu ujutro u 6 sati pred presvetim, zatim idemo molitvena zajednica Krista Kralja, koji sam ja član.
Htio pitat koji dečki?
Da, zajednica Krista Kralja. I zašto 6 sati ujutro? Zato jer je jako važna žrtva.
To ono prvine.
Tako je. Mi često puta molimo: Bože, daj mi riješi ovo ili ono, daj smiri tasta, punicu, riješi kredita, daj mi ovo ili ono. Ali to je početak ljubavi. Bit ljubavi prema Bogu je kad si spreman reći: Bože, evo me, čini s menom što želiš, tu sam. Dajem ti svoje usta, dajem ti svoje ruke, posluži se sa mnom, evo me. Evo ti moje ruke, ako treba, zabičavao. Znači, kad si spreman dati se Bogu, tad Bog tebi daje sebe. I tad njegov blagoslov je neizmjeran. Vratit ću se na ovo zašto 6 sati. Taman da imamo dar izlječenja, da imaš dar bilokacije, da imaš ne znam kakve darove, to nije tvoje. To je Božji dar koji je on dao tebi. Ono što ti možeš dati Bogu je tvoj križ, tvoja patnja, tvoja bol, tvoj post, tvoje odricanje za spas tuđe duše. I zato je 6 sati jutro. Ako se možeš redovito ustati svaki dan, ići na posao, po defaultu, to je neupitno. A sad za Gospodina subota ne možeš, nedjelja je dan za obitelj, za Gospodina na drugi način, sa obitelji, ali nekak, evo, subota, 6 sati jutro, mala žrtvica, neznatna, i sad vremena pred presvetim, na koljenima, onda smo na Euharistiji, onda još na koljenima molimo krunicu sa nakanama, i događaju se prekrasne stvari. I to zajedništvo pred Gospodinom, sa braćom, to je velika milost. Jer uvijek smo u zajednici jači, uvijek jedni druge potičemo, ohrabrujemo i vodimo bliže Gospodinu. Zapravo, svi naši prijatelji su dobri, ali najbolji prijatelji su oni koji te vode bliže Bogu, koji te vode prema vječnosti.
Da, jer je zapravo to i najvažnije.
Yeah.
Ali to pretpostavljam da je među vama ona doslovna familijarnost.
Je, znači još sam član jedne druge zajednice, obiteljske zajednice, Stado Malo. Baš smo sad ove subote proslavili 30 godina. Znači, točno od mojeg obraćenja, ovoga 94. su obitelj Cindrić došli u Čakovec i pokrenuli obiteljsku molitvu i svake srijede se okupljamo tamo kod njih, kad ko može, na lomljanje riječi Bože. Čitamo nedeljna čitanja.
Ili žena s tobom u toj zajednici.
Da, naravno. Nekad ja idem, nekad ona, nekad idemo zajedno, kako smo u prilici, kako možemo. I rastemo kroz to zajedništvo, jer jedni druge potičemo na dobra djela, jedni druge potičemo na vjeru, na odvažnost, na hrabrost, na to da si spreman istupiti i da budemo podrška jedne drugome. Zato uvijek u zajedništvu je lakše rasti, ne?
Meni je zajednica puno... Drugim rječima, nisi uzeo to iskustvo zdravo za gotovo da je to, nego da bdiješ nad tim.
Apsolutno. I često baš ovo bdjenje. Znamo otići Veseljko Kralj i ekipa imaju cijelu noć na bdjenja po župama, po Zagrebu i tako. I znam kod njih nekad otići, kod nas kad su cijelu noć na bdjenja. I Bog mi da tu jednu milost da ja stvarno mogu biti cijelu noć pred presvetim. Znači, i sljedeći dan normalno funkcionirati. To nisam mogao s 20 godina. Ali Bog... Ja želim da bude gospodar i moje svijesti, i mojeg duha, i mojeg tijela. I on daje onda snagu da možeš, kad si njegov, biti čudan malo za ovaj svijet. Ne znam kako bi to objasnio, ali baš u Božoj prisutnosti za mene je to Euhristijski Isus i za mene je to snaga.
On je snaga svih nas, jer Padre Pio je rekao da bi prije ova zemlja preživjela bez sunca nego bez Euharistije.
Apsolutno.
Kad se javila baš ili osjećaš taj trenutak, baš ta ljubav i potreba za Euharistijom?
Pa zato jer sam shvatio da bez Euharistije nema kršćanskog života.
Dobre, jer pretpostavljam da to nije baš odmah nakon te ispovjedi, jer obično...
Ne, to je polako išlo.
Zato velim, jer
prvo bi normalan, svaki tjedan.
I koliko si sam stalno posvješćuješ da ne izgubiš taj dar? Jer mi ljudi smo nestalni. Znamo ono, nekad se u te navike navući, da nam gospodin postane navika, a ne ona živa prisutnost.
Recimo, ja kad slušam svetu misu, kad sam u kamionu i kak sam po tim šumama, po terenu, po Gorskom kotaru, ponekad nemogući na svetu misu, doslovno sam cijeli dan negdje na terenu i tak, i onda slušam svetu misu, jako mi to puno znači, na Radio Marije jutro, kad je trenutak prikazanja, kad je trenutak da svećenik diže hostiju, ovo je tijelo moje, kališ, ovo je krv moja, ja gotovo 99% zaustavim kamion, ako je ikak moguće, zaostavim na traka, parking, bilo gdje, u tom trenutku kleknem, ja sam u zajedništvu, u duhu tamo. I to predanje, ta potreba, zapravo je bit svega da nam odlazak na svetu misu, odlazak na molitvu, nije obaveza, nego potreba, da si gladan riječi Bože, da si gladan njegove prisutnosti, da hoćeš biti njegov. Ta potreba i čežnja, to je zapravo ta milost gdje nas Bog privlači, jer smo se mi spremni dati. I to je onda neprestano zajedništvo. Tako da ja stalno hoću biti s njim. Kad plivam u bazenu, plivam pod vodom, ali ja ne plivam, ja sam u molitvi. Isuse, ljubim te. Zdravo Mario. Ne znam. Zapravo ta ljepota neprestane prisutnosti u Bogu. Da bilo što radim, želim biti s njim. Tovarimo trupce, ovaj tam s motornom pilom reže, a ja molim u jeziku ili molim nešto drugo. O Bože, volim te. I meni je radost. I imam jednog kolegu, on je introvert, se to veli, on da ne voli baš društvo, da ne voli ljude. I kaže, on je bio voditelj u jednoj poslovnici, u jednom dućanu, i stalno su ljudi nešto zadirkivali, pitali, veli, ja, kad bi ja mogao negdje povući se, da me niš ne pitu, da sam ono sam u miru, da napusti otok, i čovjek dao otkaz, otišao za grobara, tam je radio stvarno, veli, ovi ništa ne pričaju, nema reklamacije, tišina, mir, on uživa. A ja sam s druge strane, volim ljude, volim se družiti s ljudima i tako, i onda vozim kamion, ja sam sam, ne, i fali mi prisutnost braće, sestre, ljudi, razgovor, supruge, djece, i imao sam taj problem samoće, ne, i meni se dogodio Isus, i sad ja uživam u svojem kamionu, znači, isti posao, ali promjena svijesti, ja više nisam sam.
Pogotovo...
Jer je Isus menom, on je moj suvozač, on je u meni. I zapravo ta tišina u mojem kamionu je moja kapelica, moja milost. Mogu se neprestano moliti, mogu razgovarati s Isusom. I to je ljepota, to je nešto predivno. Znači, isti posao prije i sada, ali sasvim drugi pogled, sasvim drugi čovjek. To je ta metanoa, da kad si s Bogom, možeš biti bilo gdje. Bog ti daje tu ljepotu u njegovoj prisutnosti, u svemu.
Zapravo osjećajte njegove prisutnosti i blagoslova. Koliko je ta prisutnost njegova u tvom životu oblikovala tvoj brak? Jer vidimo, tu su već i prije bili temelji ljubavi, pogotovo njezina reakcija na nesreću, da gubite sve, to nije poljuljalo njezinu ljubav.
Da, jako volim svoju Sandru. I u knjizi koju sam napisao sam dao naslov Moja princeza Sandra, jedno poglavlje.
Ona je doslovno ono da žena drži tri kuta kuće.
Četiri. Ja sam malo dimnjaka, pošto sam vozač pa me puno nema i ona je veliki blagoslov što je kućanica, što je majka. Zapravo je to za ženu najveća titula. Ne postoji već biti majka. Ona je svoj život posvetila toj djeci, posvetila je obitelji i zbog toga je za mene predivna. Ja to gledam kao veličinu. Ovisiti o mojim prihodima, ovisiti o tome što ja donesem i potpuno se povjeriti obitelji. Bogu hvala da možemo funkcionirati financijski i na sve druge načine. Ali moja Sandra i ja imali smo vezu, kak svi mladi danas. Hodali smo, imali smo odnose prije braka, hodali smo 2 godine, 2 mjeseca i 2 dana i prekinuli smo i ja sam ju ostavio i tad sam se udaljio od Boga. U tome vremenu kad sam prekinuo s Androm, prekinuo sam i sa Bogom. Možda je to nekak simbolično, baš u to vrijeme i ona i Bog. I tad sam imao druge cure, tad sam imao te noćne izlaske, provode, volio sam popiti.
Koji su te sve više praznili?
Koji su me zapravo na neki način užitak. Ti imaš slobodu, ti imaš novac, imaš nekakvu popularnost, 10 godina
ali
sam u trke s motorima vozio i pisalo u novinama ovo, ono, svašta nešto, ali u najvećoj gužvi u diskoteki sa puno mladih, ja sam osjećao samoću, meni nešto fali, nešto mi je duboko iznutra falilo, fali mi je moj Bog i moja pripadnost njemu, ali toga nisam tad bio svjestan. I na kraju te godine, to je 93. bilo na početku, na kraju te godine dogodila se ta sveta ispovjed. Kad se dogodila ta sveta ispovjed...
A onda nisi bio s njom?
Nisam bio s njom. Bio sam prije, pa onda,
onda ispovjed, provod, pa
ispovjed, pa sam jedno vrijeme negdje godinu dana bio sam. Znači nisam htio niti jednu curu uopće. Znači htio sam pronaći, tako je, pronaći sebe, svoje mjesto pod nebom, pod suncem, svoj...
Kako je to bilo važno?
To mi je bilo jako važno. Da ta neprestana ovoga čežnja za Bogom. I kad sam pronašao sebe, tad sam jednog dana shvatio da zapravo nešto najljepše, najbolje. Bili smo u Čakovcu na molitvi za uzdravljenje. I Frante Barišić je molio za ljude napred. I u jednom trenutku ja vidim Sandru, išla i Sandra, ja vidim, čovječe, pa kak sam ja lud, šta sam ja učinio? Koja njezina ljepota, kak je ona predivna, kak sam ja prosao blago. I onda sam jednog dana otišao do nje i rekao sam da sam svjestan da je ona nešto najljepše što mi se dogodilo u životu. Bio sam manji od makova zrna pred njom i da sam svjestan da sam sve prokockao, da sam ju ostavio i tako. I ne tražim ništa od nje, samo sam je to htio reći, da zna. I ne moram me više u životu ni pozdraviti, ni pogledati, ništa.
Ali
sam imao potrebu to izreći i nek čini što god hoće. Možemo biti dalje prijatelji, ne moramo. Samo sam htio da to zna. Jer nemam pravo ništa tražiti, ne.
Je li trebalo hrabrosti za to?
Pa je, ali nema druge. I tad je ona me čudno gledala, jer se ona molila za brak ili za časnu sestru. No, ipak smo počeli dalje hodati, prijateljevati, pa hodati i u predvratnoj čistoći došli do oltara i zato danas imam svoju princezu, jer sam upoznao njezinu dušu, njezino srce, njezinu trinu, a to je ono najvažnije. Tjelesnost je prolazna, ali ono što ostaje je ono što imam nosimo u srcu, a to možemo upoznati onda kad tjelesno stavimo sa strane, kad gledamo ono što je u našoj nutrini. To je predbračna čistoća.
I to je ono što vas jača i izbližuje.
To je ono gdje zapravo ti gradiš svoje temelje na tvrdoj stijeni. Koje ne može niti vjetar poljuljati ništa. Dođu bujice, dođu vjetrove, svašta može doći, ali vi da idete dalje.
Sakramentalni brak, to, gdje se stvarno živi ta sakramentalnost braka, ne znači da je pošteđena od tih oluja, potresa i svega. Ali nakon svakog to potresa, pretpostavljam da ste sve čvršći u vezi.
Apsolutno.
Obiteljska molitva postoji onda, sigurno.
Apsolutno i svakodnevno.
Je li to izazov s djecom, petero djece?
Da, to je uvijek izazov, ali to je veliki blagoslov.
Ali ne odustajete od toga?
Ne odustajemo i kad sam ja u kamionu, kad me nema tat ovoga prek telefona na video poziv, ali uglavnom uvijek smo svaki dan u molitvi i tu se zna, znači to je tak. Počeli smo s jednom deseticom krunice, pa dve, tri, sad smo na pet, već jedno duže vrijeme, svaki dan. I to djeca naša znaju, da je to važno. Često puta neka moće ići van, onda ajde idemo se prvo pomoliti, da jer znaju da će se prije morati vratiti na molitvu. Tako da, evo, to je dio naše obitelji, dio blagoslova i to iskreno preporučam svakoj obitelji.
Ali i prava obiteljska hrana.
Pa zato jer mi često razmišljamo djeci treba dati, ne znam, ovu ili onu odjeću ili školovanje ili hranu. A najveća hrana, najvažnija je ona duhovna.
I majka Tereza je rekao, obitelj koja zajedno moli, zajedno ostaje.
Tako je.
Što ti je najljepši neki događaj u cijelom ovom bogatstvu? Sa hodom, s gospodinom, tu je i cijela obitelj. Što ti je najljepše u vjeri?
Sve mi je lijepo. Sve mi je lijepo i lijepo mi je biti u odnosu s Bogom. Evo, malo prije neke počele emisije sam vam pričao kako sam išao u Međugorje sa biciklom hodočastit. Išao sam prikazati to za jednu osobu, za njezino obraćenje. Za odabir svog vlastitog puta imao sam jednu nedoumicu o pozivu i pitao sam se, Bože, kud me šalješ? Evo, daj mi razluči. I bez pripreme fizičke neke, bez dogovorene rute, bez ikakvog plana kuću ići gdje ću spavati, jednostavno krenuo sam u Međugorje. Trebalo mi 5,5 dana, ali evo par anegdota. Bio to u 8. mjesecu dan državnosti, koji dan onaj u 8. mjesecu je državni praznik.
I 8.
Da, po staroj cesti prolazim pokraj svetišta Krašić, ono, cestom za Karlovac, i vidim ono možda 10 km van. I ja mislim, pa ono, Alojz je sin koji je živo dao za domovinu, tako i danas simbolično da je baš taj dan, idem prema njemu, idem mu se pokloniti, idem tamo i pukne mi guma i onda sam to pumpao s jednom malom pumpom, dugo mi je trebalo vremena, izgubim dosta i onda se žalim onom gospodine, pa tak bi lijepo bilo, sad sam izgubio vrijeme na to da mi pošalješ neki traktor, da mi bude malo zavjetrin, da mi bude lakše terati da bicikl brže ide. I ja stvarno, evo, pojavi se neki traktor, išao sam u Krašić pokloniti se Isusu, moliti se za svoj život i molitvu na čast Alojzija Stepinca. I stvarno Alojzija je poslao nekakvog traktora sa špagom, još je traga sa konopom, ne? I bio sam u zavjetrini i nekih 10 km se vozim iza njega i na kraju dana pošaljem sliku svojoj supruzi i veliko, kaj mi šalješ toga traktora sad s prikolicom? Pa evo, tak i tak, molio sam se gospodin posla traktora da sam bio u zavjetrini. A, dobro, onda super. Onda kad sam došao do Slunja, nije bilo smještaja za spavanje, sve zauzeto i skupe sobe, 80 eura, 100 eura, nema nigdje ništa. I ja velim, Mario, pa ja tebi idem, pa kaj ću sad tu negdje na travi spavati vani, pa kak to? Pa molim te, pa daj se, pa ti si mama, daj se pobrini za mene. I onda dođe neka žena i veli, pa imam ja sobu za vas, ako želite, evo, dođite pogledati. Mislim da je bilo, ne znam, 15-20 eura, nešto simbolično. I pokaže mi sobu, ta gospođa, iznad sobe velika gospina slika. Ja velim, može. Prispavam tamo. Onda sam išao dalje prema Plitičkim jezerima i tamo mi drugi put pukne guma. I ja si mislim, joj Bože, sad opet ta mala pumpa, dugo će mi vremena trebati. I tamo su bili pokraj policajci, ja pitam, ima tu neki servis, auto ili nešto, da je kompresor, da si mogu guma mi pukla. A ima, evo, točno preko puta onaj self-servis za bicikle sa svom aparaturom, sa velikom pumpom, ja to zakrpam na brzinu, super, promijenim. Vozim sretan dalje, ali sad što ću, nema više rezervne, dođe one pustare, mjesto gdje nema kuće, gdje nema nastanjena, nema dućana, ja nemam gumu. I mislim se, Isuse, pa kako ću sada, Mario, koliko nema dućana, da ako mi opet pukne, vrućine su bile. I ja se vozim i u jednom brdu, pokraj mene prođe jedan biciklista jako brzo, preleti ono i pa neki 10 kilometara kasnije on stane i leži dole kraj ceste. Ja ono dođem do njega, jeste dobro, što vam, ne, odmaram samo, dobro. I ovoga, kako ste, pa veli, dobro sam, ja idem za Međugorje, on isto neku adresu veli. I ja velim, sad se vozim, ali se bojim, ovoga, nemam više rezervne gume. Da li mi negdje ne stane, da mi pukne, kako ću dalje, ne? Idem za Međugorje. I on mene veli, super, kad idete za Međugorje i pokaže mi krunicu oko vrata, kak i ja nosim krunicu, i veli mi, ovoga, imam ja gumu za vas. Dakle, točna colaža, točna širina, točna dimenzija, i kaže mi, to je poklon mene, sretan vam put. I ja ono, aleluja, hvala ti se, nije htio nikakav novac. I tak cijelim putem, blagoslovi, kad sam došao dalje, jedno mjesto zove se Cista Provo, htio sam spavati u Imotskom, to je nekih možda 30 km do Imotskoga, ali u tom mjestu Cista Provo počne mi padat kiša, vjetar u prsa i ne mogu dalje, već ono sumrak, pa ono jednostavno ne ide. I isto tak zovem za smještaj, sve za uzeto nema, i onda ja pogledam vrata otvorena od crkve. I oj Bože, aleluja. I dođem ja tamo, vidim sveta misa, super. I nakon svete mise javim se župniku, pa ako imate nekakvu garažu, nešto, kiša je vani, s biciklom idem za Međugorje da ne pokisnem, ako me mogli smjestiti, primiti, evo, bilo gdje. Ma ne, veli, ja sam namjerno za hodočasnike napravio jednu sobu i radio sam, upravo je jučer gotova. Biće mi drago da vas mogu ugostiti, bit ćete prvi. Ja rekao, hvala od srca, počasti me s pršutom, skupa smo molili. I prije toga, ja sam neprestano cijelim tim putem za Međugorje stalno molio krunicu. Imao sam onu malu krunicu 10 zrna i to sam vrtio. I prije te ciste prove, kak je bilo kiša, nevrem, ja sam tu krunicu negdje izgubio. I on mi pokloni točno takvu krunicu, taj župnik sa 10 zrna, i pokloni mi majicu jednu sa svojih još bogoslovskih dana na kojoj je pisalo, niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. I tako je bilo cijelo to putovanje sa puno blagoslova, zapravo jer sam išao po providnosti, jer sam išao sa vjerom da je Bog s menom. I stvarno je s menom. I dobio sam odgovor. Taj odgovor je bio taj da, evo, imam 50 godina, dobio sam poziv za trajnog đakona i trebalo se odvažiti, upisati teologiju 5 godina, isto kao, zapravo je, šta to znači biti oženjen, a biti đakon. Naime, svaki svećenik je najprije đakon. Sveti Franjo, na primjer, nikad nije bio svećenik, on je bio đakon iz poniznosti jer se smatra da nije dostojan. I dakle, svaki svećenik je najprije đakon, a onda primi svećenički red. Međutim, kad je osoba oženjena, kao što sam ja, onda je trajni đakonat, i da bi bio đakon trebaš biti stariji od 35 godina, trebaš, to jesam, nije problem,
oženjen
trebaš biti najmanje 7 godina u braku.
I žena, privola žena.
Tako, treba ti dati žena privolu. Naravno, trebaš završiti teološki fakultet kod nas u Hrvatskoj, koji traje 5 godina, potpuno ista formacija kao za svećenika. I tad, ako je potreba, tad te biskup zaredi. I onda kao đakon možeš služiti crkvi tako da možeš čitati evanđelje, možeš dijeliti pričest. Zapravo možeš imati sve sakramente osim pretvorbe. Ne možeš imati pretvorbu, ne možeš imati bolesničko pomazanje i svetu ispovijed. A sve ostale sakramente možeš.
I obrede.
I obrede. Dakle, negdje u inozemstvu gdje je manjak svećenika, tad đakoni zapravo mogu službu održati. Svećenik posveti hostije, stavi ih u tabernako.
Aha, nema pretvorbe.
Nema pretvorbe, i onda đakon može pročitati evanđelje, imati propovjed, može pričestiti, i zapravo sve se može održati osim pretvorbe. I na taj način ljudi prime ehorističkog Isusa.
Da, da održi se ona.
Ja ne znam, ja sam se odazvao, trenutno sam na 2. godini studija, i Bog to jako blagoslivlje. jako osjećam njegovu prisutnost na ispitima, sve se to događa po milosti, evo baš sam danas položio jedan ispit sa 10 i uvijek prije ispita idem pred presveto i molim Isuse, ti si na redu, ti znaš koliko ne znam i ti si me uvalio sve ovo i ja te molim, ti si sad na redu i evo stvarno se velike milosti spuštaju i Bog to vodi. Ja u stvari ne znam da li ću ja to završiti, da li ću biti živ sutra, ja sam samo rekao Bože dovoljno sam lud da ti vjerujem. Da sam se odazvao na tvoj poziv, dajem ti danas i ti me vodi i evo, sve dajem tebi.
Pa poznavajući Isusa, on što započne, on i dovrši, samo očekuje od nas naš da.
Tako je, naš da i naše slobodno vrijeme, naše pouzdanje od njega i on to vodi čudesno. Znam da ovoga je sa mnom i eto, vjerujem da će to doživjeti.
I ja vjerujem. I da ćemo doživjeti taj ređenje.
Za eto, tri godine. Bogu u ruke.
Za tri godine. Završna riječ još slušateljima. Neki poticaj, savjet.
Ako ste me slušali od početka, hvala vam. Sve što sam rekao, ne smatram se ni velikim, smatram se malim, smatram se grešnikom, smatram se da su moje slabosti to što je moje, a ono što je dobro da je to Božje u meni. I zato pozivam i sebe i vas i želim vas ohrabriti da budemo 100% Božji. U jednom trenutku kad sam se lomio hoću li se odazvati Bogu ili neću, evo tog te anegdote na klanjanju. Znam voditi klanjanje u našoj župi, meditaciju, jedan prijatelj na gitari svira. I ja kažem ljudima, pozivam vas da se predate Bogu svim srcem, svom snagom, svom dušom svojom, bez kalkulacije. I u istom trenu Gospodin unutarnjim glasom meni kaže, čekam te da mi se predaš, kao što govoriš drugima. Tad sam počeo plakati, još nisam rekao drugima, nitko nije znao, prijatelj me pita zašto plačem, ja sam rekao pusti, nema veze. Ali evo, to je poruka svima vama, da se predamo Bogu svim srcem, svom snagom, svom dušom svojom i bez kalkulacije. Amen. Toliko od mene.
Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Proničeš me svega i poznaješ, ovo predivno iskustvo hoda s Gospodinom, posvjedočio nam je Zlatko Krznarić iz Čakovca.
Tako je.
Hvala.
Bogu hvala i slava.
Mir vam i dobro.
Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me. Tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te. Tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me. Tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te. Tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me. Tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te. Tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me. Sjećam da vjeran si Bog i da je Sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja Gospode pripadam.
Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi, želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori ljubavi,
želim više tebe, ja želim.